It has been most encouraging to me to see over this past 2 or 3 years.
Det har vært voldsomt oppmuntrende for meg å se over disse siste 2-3 årene.
The rising numbers that have attended these conferences.
De økende antall mennesker som har vært på disse samlingene.
And it seems to me that it indicates also a great interest in the Word of God.
Og det synes for meg at det indikerer at det er stor interesse for Guds ord også.
And I particularly thank you for your perseverance and endurance of the long lectures this week.
Og jeg takker dere spesielt for deres utholdenhet og tålmodighet med disse lange bibeltimene I denne siste veken.
You have endured it without complaining.
Dere utholder det uten å klage.
Or at least, if you have complained to the organizers, they haven't passed on your complaints.
Eller hvis dere har klagt til de som arrangerer dette, så har de I hvert fall ikke brakt det videre til meg.
But we have God's own assurance, haven't we?
Men vi har Guds egen forsikring, har vi ikke?
That whatsoever a man sows, that shall he also reap.
At hva som helst et menneske sår, det skal det også høste.
And all the time and energy and diligence we sow in the study of God's word.
Og all den tid og energi og alt det vi bruker på å så Guds ord.
From that we shall reap the abundant harvest.
Ut fra det så skal vi få en overstrømmende stor høst.
Both in this life and that which is to come.
Både I dette liv og det som kommer.
And now may God bless you richly as you return to your homes.
Og nå må Gud velsigne dere rikelig når dere vender tilbake til himmelplassene deres.
And bless you and your families.
Og velsigne dere og familiene deres.
And give you grace and encouragement in your work for him.
Og gi dere nåde og oppmuntring I deres arbeid for han.
Both your secular and your spiritual work.
Både deres verdslige og deres åndelige arbeid.
God bless your young people.
Og må Gud velsigne deres unge folk.
And raise up among them men and women of God that shall make their mark for God here in Scandinavia.
Og må Gud reise opp iblant de menn og kvinner for Gud som skal sette marcher etter seg her I Skandinavia.
So now we come to our final study in the book of 1 Chronicles.
Så nå vi kommet til den siste bibeltimen ifra første krønikebok.
Let us begin by reading a few verses from stage 4.
Så la oss begynne med å lese noen få vers fra det fjerde stadiet.
And they come at chapter 22, verses 5-10.
Det kommer I kapittel 22, vers 5-10. For David tenkte, min sønn Salomo ung og veik. Og huset som skal bygges for Herren må gjøres så stort at det kan være til pris og ære for ham I alle land. Derfor vil jeg samle forråd for ham. Så samlet David store forråd før sin død. Og han kalte sin sønn Salomo til seg og bød han bygge et hus for Herren, Israels Gud. David sa til sin sønn Salomo, «Jeg hadde I sinne å bygge et hus for Herren, min Guds navn. Men Herrens ord kom til meg.» Og det lød så, «Du har utøst mye blod og ført store kriger. Du skal ikke bygge et hus for mitt navn, for du har utøst mye blod på jorden for mitt åsyn. Men du skal få en sønn. Han skal være en fredens mann, og jeg vil la ham få fred for alle sine fiender rundt omkring. Salomo skal være hans navn, og jeg vil la Israel ha fred og ro I hans dager. Han skal bygge et hus for mitt navn. Han skal være min sønn, og jeg skal være hans far. Jeg skal trygge hans kongetron over Israel for all tid.
And then let's read some longer verses from stage 5 of the book.
Så la oss lese noen lengre vers fra det femte stadiet I boken.
They are to be found in chapter 29.
De finner vi I kapittel 29.
Verses 9-23.
Vers 9-23. Og folket gledet seg over at de gav så villig, for med udelt hjerte offret de villig sine gaver til Herren. Også kong David gledet seg meget. Og David priste Herren mens hele forsamlingen var vitne til det, og han sa, «Lovet, være du, vår Herre, du Herre, vår far Israels Gud, fra evighet til evighet. Herre, din er storheten og makten og æren og herligheten og høyheten, ja, alt i himmelen og på jorden. Herre, ditt er rike, og du er opphøyet over alt og har alt i din makt. Rikdom og ære kommer fra deg. Du råder over alle ting, og i din hånd er styrke og makt til å gi storhet og kraft til alle. Så priser vi deg nå, vår Gud, og lover ditt herlige navn. For hvem er vel jeg, og hva er mitt folk, at vi skulle være i stand til å gi en frivillig gave som denne? Fra deg kommer det alt sammen, og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt deg. For vi er fremmede for ditt åsyn, og gjester, som alle våre fedre, som en skygge av våre dager på jorden, og uten håp. Herre vår Gud, alle disse rikdommer som vi har samlet sammen for å bygge et hus for ditt hellige navn, de kommer fra din hånd, og ditt er det, alt sammen. Jeg vet, min Gud, at du ransaker hjerter og har behag i oppriktighet. Av et oppriktig hjerte har jeg villet gitt deg alt dette, og med glede har jeg nå sett hvordan ditt folk som står her villig har gitt deg sine gaver. Herre, du Abrahams, Isaks og Israels, våre fedres Gud, la dette alltid være ditt folks hjertelag og tanker, og vend deres hjerte til deg, og gi min sønn Salomo et udelt hjerte til å holde dine bud, dine vitnesbyrd og dine forskrifter, og fullføre alt sammen og bygge den herlige bygningen som jeg har samlet forhold til. Deretter sa David til hele forsamlingen, «Lov Herren deres Gud!» Og hele forsamlingen lovet Herren sine fedres Gud, og bøyde seg og kastet seg ned for Herren og for kongen. Så bar de slakteoffer frem for Herren, og dagen etter offret de brennoffer til Herren. 1000 okser, 1000 værer, 1000 lam, med de drikkeoffer som hører til, og en mengde slakteoffer for hele Israel. Den dagen åt og drakk de for Herrens åsyn med stor glede, og de gjorde Davids sønn Salomo til konge for annen gang, og salvet ham til Herrens fyrste og Sadok til prest. Salomo satt på Herrens trone som konge etter sin far David. Han hadde lykken med seg, og hele Israel viste ham lydighet.
In our studies this week, we have found that the book of 1 Chronicles
i våre studier denne siste veka, så har vi funnet ut at Første Krønikebok
traces the purposes and plans of God in history.
Det føler Guds hensikter og Guds planer gjennom historien.
From Adam until the great, glorious, golden age of peace and plenty.
Fra Adam og til denne her store, herlige tidsalderen med fred og overflod.
When the man Solomon sat upon the throne of the Lord.
Når menneske Salomo satt på Herrens trone.
We have also found
vi har også funnet ut
that each of the stages along this pathway
at alle av disse stadiene langs denne veien
marks some great advance in the purposes of God towards his goal.
Der skjer der et stort framskritt i Guds planer mot hans mål.
So in stage one of the book,
så i det første stadiet i boken,
we read of the rise of the unique nation of Israel from among all the other nations.
Så ser vi den unike nasjonen Israel stige opp ifra alle de andre nasjonene.
And the emergence of God's true and obedient king who would fulfill God's purposes.
Og Guds sanne og lydige konge stiger frem. Han som ville fullbyrde. Han som ville fullbyrde Guds hensikter.
The second stage was marked by the unification of God's people.
Og det andre stadiet, det viste spesielt foreningen av Guds folk.
And by the foundation and establishment of Jerusalem as the capital city of the king.
Og Jerusalem ble grunnlagt som kongens hovedstad.
The third stage was marked by the coming of the Lord to Jerusalem.
Det tredje stadiet hadde som et særtrekk at Herren kom til Jerusalem.
And the establishment of the symbolic throne of God in the capital city of his Messiah.
Og Guds symbolske troner ble grunnlagt i Jerusalem.
The answer at that time to the problem of evil.
Det var svaret på det tidspunktet på det ondes problem.
Now today we move on to stage 4.
Og i dag så går vi videre til det fjerde stadiet.
And this stage is marked by the putting down of the last enemies.
Og her er særtrekket at de siste fiender ble tilintetgjort.
And reminds us of that phrase in the New Testament epistle, the first epistle to the Corinthians.
Og det minner oss om uttrykket i det nytestamentlige skriftet, første Korinterbrev.
That Christ must reign until he hath put all enemies under his feet.
At Kristus skal herske til alle hans fiender lagt under hans føtter.
The last enemy that shall be destroyed is death.
For den siste fiende som blir tilintetgjort er døden.
This stage 4 also shows the same pattern that we have observed in the previous stages.
Og dette fjerde stadiet her ser vi det samme mønsteret som har sett i de andre, de tidligere stadiene.
In each of them a noticeable advance.
I hvert av disse så skjer det et stort framskritt.
Followed by a grave mistake.
Og så kommer der etterpå det, så kommer der en alvorlig feiltagelse.
And this fourth stage is no exception to that rule.
Og dette fjerde stadiet er ikke noe unntak i så måte.
It begins with David's glorious victory over the Ammonites.
Det begynner med Davids herlige seier over ammonittene.
As they removed the crown from the head of Ammon's king.
Når de tok kroner ifra Ammons konge sitt hove,
and placed the crown on David's head,
og sette denne kroner på Davids sitt hove,
and crowned him Lord of all,
og kronte han til Herre over alt.
It begins then with a great triumph.
Det begynte altså med en stor triumf.
It ends with a grave mistake.
Og det ender med et alvorlig feiltrinn.
As Satan moved David to his sin of pride.
Der Satan får David til å gjøre en synd, en stolthetssynd.
And led David to number the people.
Han fikk David til å telle folket.
The result of that was the severe judgment of God upon the nation.
Og resultatet av det ble en alvorlig dom. At Gud måtte dømme folket.
And yet, even out of that sad mistake, God worked all things together for good.
Og selv til tross for dette alvorlige feiltrinnet, så virket Gud alt til beste her også.
For when David saw the angel of the Lord with his drawn sword stand over Jerusalem,
for når David så Herrens engel med heva svart stå framfor Jerusalem,
David confessed his sin.
Så bekjente David sin synd.
And offered himself as a sacrifice upon the behalf of the nation.
Og han ofra seg selv som et offer på vegne av nasjonen.
And on that very spot where David erected the altar.
Og på dette, akkurat på denne plassen, så oppreiste David alteret.
The temple was eventually raised.
Der ble tempelet til slutt bygd.
And the songs of praise that arose in that temple to God.
Og lovsangene som steg opp ifra dette tempelet til Gud,
had a certain depth thereafter.
De hadde en spesiell dybde etter dette.
As they were founded on the fact of Israel's miserable failure.
For disse var grunnlagt på dette faktum at Israel hadde gjort en forferdelig
which would forever serve to magnify the grace of Almighty God.
Og dette ville i all tid gjøre at Guds nåde ble gjort store.
And fill the songs of Israel with a melody that comes from the hearts of those that know God's forgiveness.
Og ville skape en melodi i hjertene til israelitterne som kommer ifra sånne som kjenner til Guds tilgivelse.
So now in this fourth section of the book, this fourth stage,
så nå i denne det fjerde avsnittet, det fjerde stadiet i denne boken,
we meet the last enemies
som møter med de siste fiendene,
that have to be put down.
Som må nedstyrtes.
And an ugly crowd they are.
Og det en stygge flokk.
Sufficient to chill the blood a few degrees.
Det kunne kjøle ned blodet en kvar noen få grader.
First of all, there were the Ammonites.
Først av alt så var det ammonitterne.
They occupy chapter 19 and half of chapter 20.
De fulgte kapittel 19 og halve kapittel 20.
And the leader of that was the son of the king of Ammon.
Og lederen for disse, det var Ammon sin konge, sin sønn.
The next set of enemies, chapter 20, verses 4 to 8.
Det andre gruppen med fiender i kapittel 20, vers 4-8.
They were the sons of the giant.
Og de var kjempene sin sønn.
Freaks of men.
Det var noe forventet mennesker, noe.
Unshaved and very strong in the arms.
De var ubarberte og ganske sterke i armene, for å si det så.
Then far more sinister than them all.
Og enda mer dyster enn de alle.
His satanic majesty himself.
Kom Satan selv.
Doing his worst to spoil the purposes of God right on the threshold of the time when they would be fulfilled.
Og gjorde alt han kunne for å ødelegge Guds hensikter akkurat når de sto på terskelen til å bli fullførte.
Three sets of enemies then.
Det altså tre sett med fiender her.
And then God's answer to them all.
Og så kommer Guds svar på alle.
Chapter 22.
Kapittel 22.
And verse 9 and 10.
Og vers 9 og 10.
The son of David.
Davids sønn.
Born by God's promise.
Han ble født etter Guds løfte.
That son of whom God said to David.
Den sønn som Gud sa om til David.
I shall be his father and he shall be my son.
At jeg skal være hans far, og han skal være min sønn.
Let's think for a moment then of these enemies.
Så la oss tenke et øyeblikk på disse fiendene da.
The Ammonites were the mockers of God.
Ammonitterne, de var spottere, de spotta Gud.
They were the sneering cynics of God's purposes.
De var bittre kynikere når det gjaldt Guds hensikter.
They mocked God and his people.
De spotta Gud og hans folk.
And then there were the giants, the sons of the giants.
Og så var det kjempene, og kjempene sine sønner.
And they defied God.
Og de brydde seg ikke om Gud, de sto Gud imot.
And the people of God.
Og Guds folk.
And the third, the vain glorious king.
Og så den tredje, denne her forfengelige kongen,
who displaced God,
så sette Gud til sies,
and took to himself the glory that should be given to God alone.
Og tok til seg selv den ære som Gud alene skulle ha.
Those who mocked God then,
altså de som spotta Gud,
those who defied God,
de som ikke brydde seg om Gud i det hele tatt,
those who displaced God,
og de som sette Gud til sies,
and in vivid contrast to them,
og en slående kontrast imot disse,
great David's greater son Solomon,
så kommer den store Davids større sønn Salomo,
son of God, for God was his father,
han var sønn av Gud, for Gud var hans far,
and he,
og han,
built for God.
Han bygde for Gud.
And built God and house.
Han bygde et hus for Gud.
Let's think first then of the sneering cynics.
La oss først tenke på de bitre kynikerne.
The king of Ammon of recent times had been a friend to David.
I den siste tiden så hadde Ammon sin konge vært en venn av David.
And therefore when he died, David sent an embassy to his son.
Og når han dør, så sendte David det for noe av gårde til hans sønn.
In order to offer the son David's condolences on the death of the father.
For å kondolere til Ammons sønn, på grunn av hans fars død.
The son cynically misinterpreted David's motive.
Men, kynisk som han var, så mistolket Ammon sin sønn, det som David hadde tenkt med
dette. He doesn't really respect you. He doesn't really respect us.
Han respekterer oss ikke i virkeligheten.
He's merely come to spy out the country.
Han bare kommet for å spionere ut landet, sa han.
He aims to take us over.
Han har tenkt å ta over dette landet vårt.
And therefore the king took the servants of David.
Og derfor så tok denne kongen David sine tjenere.
He shaved off their beards.
Han barberte vekk skjegget deres.
He cut off their garments in the middle.
Han skar av kledene deres på midten.
And made them look plain fools.
Og fikk det til å se ut som noen tosker.
That's cynicism for you, isn't it, what?
Dette er kyne... Hva heter det på norsk da? Cynicism. Kynisme heter det, ja.
He mocks the servants of David. Yeah.
Han spotter David sine sønner.
You know, cynicism is the weapon of a weak man.
Du vet, kynisme er våpenet til en svake mann.
He don't punch you in the nose.
Han slår deg ikke midt på nasen.
So he makes snide remarks from the sidelines.
Han våger ikke slå deg midt på nasen, så i stedet for det så kommer han med sånne slengbemerkninger.
He hasn't got any solid arguments against your position.
Han har ikke noen solide argumenter imot det du sier.
So he opposes it by making a mock of the whole thing.
Så derfor så står han imot med spott av hele greia.
And that was Ammon, you know.
Dette var Ammon.
He had a long history of that kind of thing in Scripture.
Han hadde en lang historie av sånne ting i Skriften.
Perhaps you will remember the story in 1 Samuel 11.
Kan hende du kommer på fortellingen i 1. Samuels bok, kapittel 11.
One of your favorite Bible stories, I'm sure.
Det er jeg ganske sikker på at det er en av deres favorittfortellinger i Bibelen.
How another king of Ammon came to the men of Jabesh Gilead.
Hvordan en annen Ammons konge kom til mennene i Jabesh Gilead.
And they said, we propose to make a covenant with you.
Så kom han og sa, jeg foreslår at vi skal gjøre en pakt med dere.
On condition that you will let us put out your right eyes.
På den betingelse at vi får lov å stikke ut deres høyre øyne.
And lay it as a disgrace upon the whole nation of Israel.
Og legge dette som en vanære på hele Israels sitt land.
In the ancient world where men had to fight with bows and arrows.
I den gamle verden, når menn måtte slåss med pil og bue.
If your right eye was put out,
hvis ditt høyre øye
ble
stått ut, så hadde du en ganske stor ulempe når det gjaldt å bruke pil og bue.
And he proposed this as the conditions of peace.
Og han foreslo dette som betingelsene for fred.
And lay it as an insult upon the whole nation of Israel.
Og la det som en fornærmelse over hele Israels nasjon.
Saul was king at the time.
Saul var konge på denne tiden.
And he thought otherwise.
Men han tenkte annerledes på dette.
And he conquered the Ammonites.
Og så overvant han ammonitterne.
Go forward in history if you like to the book of Nehemiah.
Så kan du gå litt framover i historien hvis du vil til Nehemias.
Where Nehemiah was urging on the people of God to rebuild the walls of Jerusalem.
Når Nehemias ba Israels folk inntrengende om at de skulle bygge opp igjen Jerusalem sine murer.
And all the other little nations around.
Og alle disse små nasjonene rundt.
Were doing their best to stop Nehemiah building the walls of Jerusalem.
De gjorde sitt beste for å stoppe Nehemias, at han ikke bygde murene rundt Jerusalem.
And when they couldn't do it.
Og når de ikke klarte dette.
Then came Tobiah the Ammonite.
Så kom Tobias, ammonitten,
wielding his usual weapon of cynicism.
Og brukte igjen dette her vanlige våpenet, kynisme.
And walking around the walls, he puffed out his chest.
Og så gikk han rundt murene, og så hevde han brystkassen.
And with a sneer on his face, he said,
og med et hånlig flir på ansiktet, så sa han,
what do these feeble Jews?
Hva er disse her veike jøder den driver på med?
Why, if only a fox walked by and brushed his tail against the wall, the wall would fall over.
Det skulle bare en liten rev til seg veifte litt med halen, så ville hele muren velte over.
Opposing the work of God.
Han sto imot Guds verk.
By cynically mocking God and his people and their work.
Ved å kynisk spotte Guds folk og deres arbeid.
So when this particular king of Ammon shamed David's servants.
Så når denne spesielle ammonitiske kongen gjorde Davids tjenere til skamme,
he was running true to type.
Så var han akkurat like de andre.
Of course, the Ammonites had reason for that, didn't they?
Men selvsagt hadde ammonitterne en grunn til dette, hadde de ikke?
In past centuries, when Israel were coming through the desert,
i tidligere århundrer, når Israel var på vei under ørkenen,
the Ammonites came out and fought them to try and prevent them going further.
Så kom ammonitterne ut og slåss imot dem for å forhindre at de gikk videre.
And God gave Israel the victory.
Og Gud gav Israel seieren.
And Israel thereby acquired a great portion of Ammon's territory.
Og dermed så fikk Israel en stor del av Ammon sitt område.
Thereafter they were perpetually opposing the Israelites.
Og etter dette så sto de hele tiden imot israelitterne.
And trying to get back their territory.
For de ville ha tilbake dette landområdet sitt.
Not being strong to oppose with weapons.
Og de var ikke sterke nok til at de kunne stå imot med våpenmakt.
They tried to do it with sarcasm and cynicism.
Derfor så brukte de sarkasmer og kynisme.
And their race has not yet died out.
Og denne rasen ennå ikke utdødde.
We are talking here in Chronicles, first of the coming of the Lord to Jerusalem.
Vi snakker her i første krønikebok først om Herrens konge komme til Jerusalem.
Now of the putting down of the last enemies.
Og så nå om når de siste fiender skal bli tilintetgjort.
You will remember with me what Peter says in his second letter and chapter 3.
Dere vil huske i lag med meg det hva Peter sier i sitt andre brev og kapittel 3.
About the last time.
Om de siste tider.
This know that in the last time. This know that in the last times,
ja, vet dette at i de siste dager,
there shall come mockers,
skal det komme spottere,
with mockery,
med spott,
walking after their own lusts and saying,
som farer fram etter sine egne lyster og sier,
where is the promise of his coming?
Hvor det blitt av løftet om hans gjenkomst?
From the day that the fathers fell asleep,
for fra den tid fedrene sovnet inn,
all things continue as they were from the beginning of creation.
Forblir alt slikt har vært fra skapningens begynnelse.
The last days then shall be marked by mockers, says Peter.
De siste tider skal altså ha som særmerke spottere, sier Peter.
And what they shall mark,
og det de skal spotte,
is the very idea that there's a God who could bring earth's history to an end.
Er selve tanken om at det en Gud som kan gjøre slutt på jordens historie.
Their argument is what nowadays would call uniformitarianism.
Og argumentet deres er det de ville i dag ville bli kalt uniformitarianisme.
That right from the very beginning,
at helt ifra begynnelsen,
things have always continued as they did, you see.
Så har ting hele veien vært akkurat som de var i forbindelsen.
There's never been any intervention in our planet by God.
Gud har aldri grepet inn her på denne jorda.
All the workings of the atoms and the molecules and everything else.
Alle disse atomene og det som skjer inni der med molekyler og alt dette.
Has proceeded by the invariable laws of physics.
De har gitt etter fysikkens lover og kjemi og alt dette uten forandring.
And there's no evidence anywhere, they say, that there's been a God who has interfered in our creation.
Og det er ikke noe som helst bevis om at det er en Gud som har blandet seg inn i denne i sitt skapere.
And they mark your simplistic belief.
Og de spotter deres enkle tro.
That one day God shall intervene again in our planet.
At Gud en gang til skal gjøre et inngrep her på denne planeten.
That the day of the Lord shall come.
At Herrens dag skal komme.
And the earth shall be burned up.
Og jorden skal brenne opp.
Marvelous mockers, aren't they?
De er noen forunderlig spotter, disse.
When the Bible says the world shall be burned up, they mock.
Når Bibelen sier at jorden skal brenne opp, da spotter de.
And when they write their scientific papers, they tell us the earth is going to be burned up.
Og når de skriver sine vitenskapelige skrifter, så forteller de også at jorden skal brenne opp.
They say the sun is going to blow up one of these days.
De sier at en vakker dag, så kommer solen til å eksplodere.
And engulf this planet earth in its holocaust.
Og da vil det bli holocaust på denne planeten.
Mockers too can be logically inconsistent.
Det med spotter kan være Vet du det, når inkonsistent? Selvmord, sier han, ja.
And they mock a lot of other things as well, don't they, the modern mockers.
Og de spotter også andre ting, disse moderne spotterne.
Faced with overwhelming evidence of an intelligence behind the universe.
Når de møter dette overveldende beviset på at det intelligente skaper bak universet.
Faced by overwhelming evidence of design in the universe.
Når de blir møtt av overveldende beviser på at det en plan bak universet.
They have got to deny the evidence of intelligence.
Så må de fornekte disse bevisene.
They have got to laugh at the evidence of design.
De må le av dette beviset på at det en plan bak.
They use their vast intelligence.
De bruker deres enorme intelligens.
Goodness knows where they got it from.
Jeg vet ikke hvor de fikk den ifra.
They have to use their vast intelligence.
De må bruke denne store intelligensen.
To come to this marvelous conclusion.
For å komme til denne her fantastiske konklusjonen.
That there's no intelligence behind the universe at all.
At det ikke noe intelligens bak universet.
And what is more, your intelligence is in a great, stands in grave risk.
Og hva mer, din intelligens står i store fare.
Because one of these days, according to them.
For en vakker dag, ifølge deg.
Mindless forces that brought the universe into being.
Så vil fornuftsløse krefter som fikk dette universet til å bli til.
Will destroy our planet.
De vil ødelegge vår planet.
And destroy you.
Og ødelegge deg.
And destroy your intelligence.
Og ødelegge din intelligens.
And the marvelous result will be this.
Og det fantastiske resultatet vil være dette.
That when they've destroyed your intelligence, they won't even know they've done it.
At når de har ødelagt din intelligens, vil de ikke engang vite at de har gjort det.
What a triumph of scientific intelligence to come to that conclusion.
For en triumf av vitenskapelig intelligens å komme frem til den konklusjonen.
And that is the basis on which they mock your faith in God.
Og dette grunnlaget så de spotter de tro på Gud.
And mock your faith in the coming of the Lord Jesus.
Og de spotter de tro på den Herre Jesus kommer.
What cynics they are.
For noen kyniker har de er.
Of course, these Ammonites, the mockers of the early world,
selvsagt så var disse ammonitterne, disse spotterne I den gamle verden,
had their reasons.
De hadde sine årsaker.
They were afraid David would come and take them over.
De var redde for at David skulle komme og ta over I landet deres, ta makten.
And behind a lot of modern mockery is the same thing in the heart of men.
Og bak mye av dette moderne spotting, denne moderne spottingen, så det samme I menneskehjertet.
Got to prove to himself there is no God.
Han må bevise for seg selv at det ingen Gud.
Because he's afraid that God would come and take him over.
For han redd for at Gud skal komme og overta.
Recently, an American professor by the name of Lewontin.
Nylig, så sa en amerikansk professor som hette Lewontin.
Wrote a long review of a book by his late colleague, Professor Carl Sagan.
Han skrev en bokanmeldelse, en lang bokanmeldelse av en bok av hans avdøde kollega, Carl Sagan.
Professor Lewontin is a well-known atheist.
Professor Lewontin, han en velkjent ateist.
He makes no secret of it.
Han gjør ikke dette noe hemmelighet.
In this long article, he said some astounding things.
I denne lengre artikkelen sa han noe forbløffende ting.
Many of the arguments that are used nowadays, he said.
Mange av de argumentene som blir brukt I dag, sa han.
To support Darwinianism.
For å støtte Darwinianisme.
Are contrary to the facts.
De står I motsetning til fakta.
This is an atheist talking.
Det var en ateist som sa dette.
And then he added a question.
Og så legger han til et spørsmål.
Why do we scientists invent so many theories that are contrary to the facts?
Hvorfor finner vi vitenskapsfolk opp så mange teorier som i motsetning til fakta?
And contrary to common sense.
Og de står I motsetning til alle sunne fornuft.
And then he gave the answer.
Og så svarer han på dette.
We do it, he says.
Vi gjør det, sier han.
Because we cannot allow the divine foot in the door.
At for vi vil ikke tillate at Gud setter sin fot inn forbi døren.
And there's a man being honest.
Og dette en ærlig mann.
Any theory must be brought to play.
En hver teori.
to stop the admission that there's a God behind this world.
Må settes i verk for å forhindre at en innrømmer at det en Gud bak denne verden.
There shall come mockers.
Det skal komme spottere, stod det.
They not only mock our intelligence.
De spotter ikke bare vår intelligens.
They mock our morals, don't they?
De spotter også vår moral.
Because if there is no God.
For hvis det ikke en Gud.
If your mind and sense of morality are simply the result of endless, mindless forces.
Hvis deres hjerne og deres moralske sans er bare et resultat av endeløse, fornuftsløse krefter,
then our morals have no ultimate basis.
Så er det ikke noe, til sjuende og sist, ikke noe grunnlag for vår moral.
And if the basic pervading force of the universe,
og hvis de grunnleggende gjennomtrengende kreftene i universet
is merely the survival of the fittest,
at dette grunnleggende prinsippet er bare den sterkestes overlevelse.
And you define the fittest by those that can produce the most offspring.
Og du definerer de sterkeste som de som kan produsere mest avkom.
Then morality will go by the board, won't it?
Så vil moralen bare forsvinne.
In the last days there shall come mockers.
I de siste dager skal det komme spottere.
They mock our intelligence, they mock our morals, and they mock our hope.
De spotter vår intelligens, de spotter vår moral, og de spotter vårt håp.
What hope have they to put in its place?
Og hva håp har de å sette i stand for dette håpet?
When they're inclined to be truthful, they shrug their shoulders and say,
når de er i det hjørnet at de sier sannheten, så trekker de på akslene og så sier,
there is no hope.
Det er ikke noe håp.
It's an impersonal universe.
Det er et upersonligt univers.
There never was any purpose behind it.
Det var aldri noe hensikt bak det.
There's no hope for you in the future beyond death.
Det er ikke noe håp for deg i fremtiden utover døden.
You might as well face the facts, they say. There is no hope.
Du må bare se det inn i øynene. Han ligger og se det inn i øynene, sier de. Det er ikke håp.
One day shall arrive.
Men en dag skal komme.
When they shall mock no more.
Da de aldri ikke mer skal spotte.
For the day of the Lord shall come.
For Herrens dag skal komme.
And the blessed Son of God shall come forth.
For den velsigna Guds sønn skal stige fram.
And he shall take the crown off the heads of all others, and they shall put the crown upon the head of Jesus Christ our Lord.
Og han skal ta kronen av hovene på alle andre, og de skal sette disse kronene på hovet til Jesus Kristus, vår Herre.
For the day of the Lord shall come.
For Herrens dag skal komme.
When at last God's endurance comes to its end.
Når til slutt Guds tålmodighet og langmodighet kommer til en ende.
The present earth and heaven shall be dissolved.
Den nåværende jord og himmel skal bli satt vekk.
And there shall be a new heavens and a new earth wherein dwelleth righteousness.
Og det skal bli en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor.
We need not spend so much time on the sons of the giants.
Vi trenger ikke bruke så mye tid på kjempene sine sønner.
They were freaks of men.
Hva heter det?
Monsters of
ja,
men.
Ja, de var monstre av mennesker.
Kind of dinosaurs.
Så dinosaurer.
Ja, du ser. They, like Goliath, defied the people of God.
Som Goliath så stod de Guds folk imot. Og brydde seg ikke.
Nowadays we wrestle not against flesh and blood.
I dag har vi ikke kamp imot kjøtt og blod.
We wrestle against the world rulers of this darkness.
Men verdens herskere i dette mørket.
Therefore we need to take the whole armor of God.
Og derfor så må vi ta på oss Guds fulle rustning.
That we may stand in the evil day.
At vi kan stå på den vonde dag.
And having done all to stand.
Og etter alt dette stå.
Oh, but praise God that day is coming.
Og priser Gud at den dagen kommer.
For Christ will reign until he has put all enemies under his feet.
For Kristus skal herske til at alle fiender er lagt under hans føtter.
Satan and his host shall be cast down forever.
Satan og hans hærskare skal bli støtte ned for all evighet.
But now we must think of the vainglorious king.
Men så skal vi til å se på den forfengelige kongen.
Alas, this was David himself.
Og dessverre så var dette David selv.
In spite of all his previous victories,
til tross for alle hans tidligere seier,
now at length on the very verge of the age of glory and peace,
på terskelen til denne tidsalderen med herlighet og fred,
David was tempted by the very devil himself,
ble David fristet av djevelen selv,
and gave a place to a grievous sin.
Og han gav plass til en forferdelig synd.
It was not the sin that a young man necessarily would be guilty of.
Det er ikke sånne synd som en unge mann nødvendigvis vil være skyldig i.
It's the kind of sin that the middle-aged fall to more often than not.
Det er den synde som de middelaldrende fedler oftere enn de ikke gjør det.
Let alone us septuagenarians. Septuagenarians, people over 70.
Og for ikke nevne folk over 70.
You know, when you reach the time in life when you feel you succeeded.
For når du kommer til det tidspunkt i livet når du føler at du har hatt suksess, du
oppnår mål din.
Nå er du blitt noe.
You're not a mere apprentice in the things of God.
Du ikke bare en læregutt når det gjelder Guds ting.
You're one of the leaders.
Du en av lederne.
Well, upon further reflection, perhaps, one of the top leaders.
Ja, hvis du tenker det litt mer om, kan hende en av topplederne.
And among them, some of them are not too good, but, well, if it came to that, perhaps you'd have to be the leader.
Og kan hende ikke alle er like bra av deg heller, så kan hende er selve lederen.
And then our feet stand in slippery places, don't they?
Og der står føttene våre på glatte plasser.
And at this stage in life, when David was so successful,
og på dette stadiet i livet når David hadde så store suksess,
then Satan tempted him,
så fristet Satan ham,
to do that same sin that has been Satan's mark from the very beginning.
Og til å gjøre denne synden som har vært et kjennetegn på Satan helt i forbegynnelsen.
A sin of pride.
Stolthetens synd.
To divert the glory that should go to God alone.
Og ta vekk noe av den herligheten som skal gå til Gud alene.
To divert it to oneself.
Og vende denne her herligheten mot seg selv.
You could do it at the Lord's Supper, couldn't you?
Du kan gjøre det med Herrens nattverd.
Well, perhaps you couldn't, I could.
Kan hende du ikke kan, men jeg kunne.
To get up and give thanks to God.
Og reise deg opp og takke Gud.
And to think as you sit down now, that was marvelous, wasn't it?
Og tenke når du setter ned, at det her var fantastisk.
I wonder what all the others thought of that.
Jeg lurer på hva alle andre tenkte på den bønnen.
And it was meant to be praise to God.
Men meningen var at dette skulle være en pris til Gud.
But I wanted some of the glory of it.
Men jeg ville ha litt av ære.
That is the sin that was at the root of Satan's fall.
Dette var selve rotsyndet til Satans fall.
Not falling into adultery and debauchery.
Det var ikke at han begynte med umoral og hor.
Or drunkenness or vice.
Eller drukkenskap. Eller andre,
but putting himself in the synder. Place of God.
Men han sette seg på Guds plass.
To divert the glory and the praise to himself.
For å vende herligheten og lovprisningen vekk ifra Gud og til seg selv.
Man shall sit on the throne of the Lord.
Mennesket skal sitte på Herrens trone.
Certainly he shall.
Ganske visst skal han det.
But the question must be,
men spørsmålet må være,
for whose glory shall he sit there?
Til hvem sin ære skal han sitte der?
For a king to sit upon the throne of the Lord, who in the end diverted the glory of God to himself.
For en konge som sitter på Herrens trone og til slutt vender ære til seg selv.
That would be an immeasurable disaster, wouldn't it?
Det ville være en uendelig katastrofe.
Our blessed Lord Jesus is worthy to receive all the honor and the glory.
Vår Herre Jesus er verdig å motta all ære og herlighet.
It is the Father's decree that in the name of Jesus every knee shall bow.
Det er Faderens befaling at I Jesu navn skal et hvert kne bøyes.
Yet it is written in 1 Corinthians 15.
Og likevel står det I 1. Korinterbrev 15.
That he shall reign until the last enemies are put underneath his feet.
At han skal herske til de siste fiender lagt under hans føtter.
When at last all things are under his feet.
Og når alt lagt under hans føtter.
He shall present the kingdom back to God.
Så skal han gi kongedømmet tilbake til Gud.
That God shall be all and in all.
For at Gud skal være alt I alle.
Marvelous king we have, haven't we?
Det en forunderlig konge vi har, har vi ikke?
Listen to him again in the wilderness. Facing the temptations of Satan.
Hør på. Møtte Satan sine fristelser.
When Satan came and said to him.
Når Satan kom og sa til han.
See all these kingdoms of the world and the glory of them.
Se alle disse verdensrikene og herligheten I de.
Fall down and worship me and I will give you them all.
Fall ned og tilbe meg og jeg skal gi de alle til deg.
For to me they have been given.
For de gitt til meg.
Therein was a fearful temptation, was there not?
Og der I det var det en fryktelig fristelse, var det ikke?
The offer of world dominion.
Det var et tilbud om verdensherredømme.
On one little condition that he would compromise with the very devil of pride.
Men på den lille betingelsen at han måtte gjøre kompromiss med stolthetens djevel selv.
If he refused that.
Og hvis han nekta det.
The only other way was the way of the cross.
Så var den eneste andre veien, det var veien
and
til korset.
Shame and suffering.
Og skammen og lidelsen der.
Oh, listen to the majestic reply of the king.
Og hør på det majestetiske svaret som kongen gir.
Get thee behind me, Satan.
Vik bak meg, Satan.
For it is written.
For det står skrevet.
Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.
Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.
Worthy king.
Han verdige konge.
When they take the crowns off every other head, and place them on the head of our blessed Lord.
Når de tar kronen av alle andre hoved, og setter de på vår Herre sitt hoved.
They shall move not an ounce of pride within him.
Så skal det ikke være et gram av stolthet inni han.
He shall take that glory too and give it to the Father.
Han skal ta all den herligheten og gi han og ære og gi den til Faderen.
We come back therefore to David and his sin.
Det kommer tilbake til David I sin synd.
He repented of it, of course.
Han omvendte seg og angret sin synd.
Particularly when he saw the judgment of God that fell upon his nation for it.
Speciellt när han såg Guds dom komma över sin nation på grund av detta.
But he was a true believer, was David, wasn't he?
Men David var en sann troende, var han inte?
And now convicted by God, he opened his eyes and saw the angel with his sword drawn standing over Jerusalem city.
Nå hade Gud överbevist han om synd, han såg Guds engel står med et dratt sverd over byen.
And leaving the people behind, he went out into the no man's land.
Og så lot han folk til være bak, og så gikk han ut I ingenmannsland
og alene. And pleaded before God.
Og bønnfalt framfor Gud.
It is I that have sinned.
Det jeg som har syndet.
Not these people.
Ikke disse folket.
Take me in your judgment and spare the people.
Ta meg I din dom og spar folket.
Ah, that's true, isn't it?
Og det sant, det ikke?
There speaks a true king.
Der taler en sann konge.
To offer himself in the place of the people.
Han offrer seg selv som en stedfortreder for folket.
Our blessed Lord did more.
Men vår velsignede Herre gjorde mer.
He had nothing to confess.
Han hadde ingenting å bekjenne.
No atom of pride.
Det var ikke et atom av stolthet I han.
When the sword of God hung over the heads of us guilty, silly, prideful sinners.
Og når Guds sverd hung over hovene på oss dumme, stolte syndere.
He walked out to the no man's land of Calvary.
Så gikk han ut til Golgatas ingenmannsland.
And bared his breast.
og gjorde brystet sitt bart.
The sword of God's judgment might fall on him.
Så at Guds doms sverd kunne falle på ham.
And we forever be free.
Og vi skulle for all evighet være frie.
At David's own cost, the land was bought where that transaction was done.
Og David betalte selv prisen for at dette og landområdet der dette skjedde ble kjøpt.
Thereon later was built the temple of God.
Og på dette området ble senere Guds tempel bygd.
Where the praises of God rose continually.
Der lovprisning steg opp til Gud hele tiden.
A temple built on the sacrifice that covered so great a sin.
Et tempel som var bygd på det offeret så skjulte så stor en synd.
And the praises that shall rise forever throughout eternity.
Og lovprisningen som skal stige opp i all evighet.
In the eternal temple of God.
I Guds evige tempel.
They too shall be built.
De også skal være bygde.
On what happened centuries later on that very piece of ground just outside Jerusalem.
De skal være grunnlagde på dette her som skjedde på dette samme jordstykket utenfor Jerusalem noen århundre senere.
When the king himself
når kongen selv
gave himself up as a sacrifice for us.
Gav seg selv som et offer for oss alle.
With this we come briefly to the last stage.
Og med dette så kommer vi ganske kort til det siste stadiet.
It is stage 5.
Det er det femte stadiet.
It begins in chapter 23.
Det begynner i kapittel 23.
Where David was now old and full of days.
David var blitt gammel og mett av dager.
And he made Solomon his son king over Israel.
Og han gjorde Salomo sin sønn til konge over Israel.
Which means that he appointed Solomon as co-regent.
Det betyr at han gjorde Salomo til medregent.
Solomon did not become full king in his own right until chapter 29.
Salomo ble ikke en konge i seg selv før i kapittel 29.
But now David took his early retirement from political things.
Men her førtidspensionerer David seg ifra politikken.
He was old and full of days, you see.
Han var gammel og mett av dager, sa du.
What do you suppose he did now?
Hva tror du han gjorde nå?
You say retired and helped his favorite wife Bathsheba in the kitchen.
Jo, han pensjonerte seg, og så hjelpte han favorittkone sin Batseba på kjøkkenet.
And took the dog for a walk.
Så gikk han tur med hund.
And did a bit of gardening to kill the time.
Så for å slå i hele tid, så gjorde han litt hagearbeid.
Not David.
Nei, dette var ikke David.
He could afford to pay gardeners mercifully.
Han hadde nok råd til å betale gartnere til å ta seg av hagen.
Yes, he wanted to use his last years on earth.
Hvis han ville bruke sine siste år her på jorda.
To do the thing that his heart was really set on.
Han brukte det til å gjøre det som hadde fylt hans hjerte, det som hans hjerte ønsket.
The thing that he would do.
Den tingen han ville gjøre.
If he didn't have to do anything else.
Sånn at han ikke kunne gjøre noen, ikke trengte å gjøre andre ting.
And the thing that he could do. Old and full of days though he was.
Og den tingen som han kunne gjøre, selv om han var gammel og mett av dager.
He could do with all his heart, soul, mind and strength.
Han kunne gjøre det med all sitt hjerte, sjel og tanke og forstand og styrke.
And that kept him alive.
Og det holdt han i livet.
And stopped him from getting an early heart attack.
Og det gjorde at han ikke fikk et hjerteproblemer tidlig.
And what was that you say he gave himself to?
Og hva var det da han gav seg selv til å gjøre?
Preparing the materials for the building of the house of the Lord.
Det var å forberede byggematerialene til Guds hus.
You see, it was not he himself that was allowed to build the temple of God.
Du ser, det var ikke han selv som ble tillatt å bygge Guds tempel.
As God had told him,
som Gud hadde sagt til han,
it would be one of his sons that would build this temple.
Så var det en av hans sønner som skulle bygge dette tempelet.
That special son of David.
Denne spesielle sønnen til David.
Of whom God said, he shall be my son and I shall be his father.
Som Gud hadde sagt om at han skal være min sønn og jeg skal være hans far.
That special son a venerable son of God, in a sense, would build the house of the Lord.
Denne spesielle sønnen, en Guds sønn I en viss forstand.
Then I'll do the second best, says David.
Han skal bygge tempelet, og da skal jeg gjøre det nest beste, sier David.
I'll prepare all the materials.
Jeg skal forberede byggematerialene.
And that too glows, doesn't it, as a prototype of the great reality.
Og dette også en prototype på den store virkeligheten.
Moses, in his generation, built the tabernacle.
Moses, han bygde tabernaklet I sin generasjon.
But he was only a servant in the house of God.
Men han var bare en tjener I Guds hus.
And according to Hebrews 3,
Men ifølge Hebreerbrevet kapittel 3,
the great eternal tabernacle of God,
så det evige, store, evige Guds tabernakel,
is built by the Son of God himself.
Det bygd av Guds sønn selv.
He that created the whole universe.
Han som skapte hele universet.
To him has been given the honor of creating the eternal dwelling place of God.
Til han det blitt gitt den ære å bygge Guds evige bolig.
He is the son over his own house.
Han sønn over sitt eget hus.
He is the one to whom the promise really applies.
Han den som løftet virkelig passer på og peker på.
I shall be his father and he shall be my son.
Når Gud sier at jeg skal være hans far og han skal være min sønn.
The great creator of the universe is now presently in process of building the eternal tabernacle of God.
Og universets store skaper han heller akkurat nå på å bygge dette store Guds tabernakel.
This world is only the scaffolding, you know.
Og denne verden bare stillaset, ser du.
While the building is in process.
Mens bygningen pågår. Byggingen pågår.
And when the building is finished.
Og når byggingen ferdig.
The scaffolding will be taken away and dispensed with.
Så tar de vekk stillasen og kvitter seg med deg.
The house of God is the eternal thing.
Guds hus den evige tingen.
And now we can see possibilities for our retirement, can't we?
Så kan vi se muligheter for vår pensjonisttilværelse, kan vi ikke?
And if you can make it all the years before as well.
Og hvis du kan klare det alle året før også.
For the magnificent thing is this.
For den store tingen dette.
That like David, or even more so.
At som David, eller til med enda mer.
God gives us the extraordinary grace. And pleasure and opportunity.
Så gir Gud oss den ekstraordinære nåden og anledningen.
To prepare the materials.
Og forberede byggematerialene. Og skaffe til veie deg.
Build into the eternal tabernacle of God.
Så han skal bygge inn I Guds evige tabernakel.
Just you think of it.
Tenk på dette.
All the temporary circumstances of our little lives.
Alle nåværende omstendighetene I våre små liv.
How little it would be if our life was the only thing that mattered.
Hvor smått ville det være hvis det var bare vårt liv som betydde noe?
What are 70 years or 80 either?
Hva 70 år eller til med 80?
And yet the marvelous possibility is this.
Men den forunderlige muligheten dette.
That we can take our temporary time.
At vi kan ta vår timelige tid
and our temporary material,
og våre timelige materialer
and our temporary lives on this planet,
og våre timelige liv på denne planeten
and use them,
og bruke dem
and shape them,
og forme dem
and prepare them,
og forberede dem
and polish them,
og pusse på dem
so that at last they may be built into the eternal tabernacle of God.
Så at de til slutt kan bli bygd inn I Guds evige tabernakel.
Give our temporary life an eternal significance.
Og gi vårt timelige liv en evig betydning.
How shall we not work our fingers to the bone?
Hvordan skal vi la være arbeide til det ikke mer kjøtt igjen på fingrene våre?
Seize every possible opportunity.
Og grip enhver mulig anledning.
To thus work for the building of the house of the Lord.
Til på denne måten å arbeide for byggingen av Guds hus.
House of the Lord for eternity will not be built of stone.
Herrens hus for all evighet vil ikke være bygd av stein.
It will be built of people, won't it?
Det vil være bygd av mennesker, vil det ikke?
The New Jerusalem is the tabernacle of God.
Det nye Jerusalem Guds tabernakel.
And it is the bride of the Lamb.
Og det lammets brud.
So it's made up of people.
Så det gjort I stand av folk, bygd opp av folk.
It is pictured to us, of course, in material terms.
Det blir billedlig framstilt for oss, selvsagt, materielle ting.
Of golden streets.
Gullgater.
And walls studded with precious stones.
Og vegger som fulle av edelsteiner.
I can imagine walking around the streets of the New Jerusalem with you, arm in arm, perhaps.
Jeg kan forestille meg det at dere går rundt I gatene I det nye Jerusalem, lag med deg arm I arm, kanskje?
You say, Gooding, come down this street.
Altså, say, Gooding, kom ned denne gata.
I say, what's special about this street?
Hva det som spesielt med denne gata?
Well, I'll show you something.
Jeg skal vise deg noe.
So we go down the street, and there's the wall. And there, there's a beautiful stone there.
Så går man ned denne gata, så det I veggen der, det en fantastisk sted.
Radiating the very glory of God with its marvelous sparkle and color.
Og den glittrer og stråler ut den Guds herlighet.
Gooding, do you like that stone?
Gooding, liker du denne steinen?
Oh, it's marvelous.
Ja, den fantastisk.
I could sit here all day watching the light play on that stone.
Jeg kunne sitte hele dagen og se på lyset leke I denne steinen.
And you say, it's God that did it, you know.
Ja, så du, det Gud som gjorde dette, vet du.
But, let me tell you something, you say.
Men la meg fortelle deg en ting, sier du.
I polished that stone.
Jeg pusset denne steinen, og polerte denne steinen.
I went and quarried it out of the mud.
Jeg gikk og så fant jeg denne her I søla.
When I found it, it was a very rough diamond indeed.
Og når jeg fant den her, så var det en ganske grovt slipte diamant.
And I prayed over it.
Men så ba jeg over det.
And helped it.
Og hjelpte den.
And taught it.
Og lærte den opp.
And shaped it.
Og forma den.
And got the rough corners off.
Og fikk vekk de grove skarpe kanterne.
And what a delight it is now.
Og for en lyst det å se på nå.
To see my handiwork there.
Og se mine henders verk der.
And the glory of God shining through it.
Og Guds herlighet skiner gjennom denne.
What it is to get one personality for God.
Hva det å vinne en personlighet for Gud?
To us all, God gives our own part in that business.
Og til enhver av oss så gir Gud oss vår egen del I dette arbeidet.
And when there came the day when the preparation was complete.
Så kom dagen når forberedelsene var ferdige.
David held a great mass conference of his people.
Og David han holdt en svær konferanse for hele folket.
That they might celebrate the sheer joy of working for God. And preparing for his temple.
Og de kunne feire gleden, den pure gleden av arbeidet for Gud og forberede hans tempel.
And as he came to the end of his prayer,
og når han kom til enden og til slutten på bønnen sin,
he said, Lord, this is magnificent.
Så sier han, Herre, dette storartet.
For in ourselves we're only pilgrims.
For I oss selv, så vi bare pilgrimer og fremmer.
Our days are but a shadow.
Våre dager bare en skugge.
It is a temporary world.
Det en midlertidig verden.
And yet you have given us these riches that we might build it for your house.
Men likevel har du gitt oss disse rikdommene sånn at vi kunne bygge det inn I ditt hus.
We give these riches now to you.
Men gir disse rikdommene nå til deg.
But truth to tell, says David.
Men sannheten skal fram.
It is of thine own that we have given thee.
Vi har fått det ifra deg selv, og det har vi gitt det til deg.
For all we have and are.
For alt vi har og
We've received from God, haven't we, anyway?
Har vi ikke fått det ifra Gud likevel?
Giving it back to God.
Så gir vi det tilbake til Gud.
We give him back his own.
Vi gir hans eie tilbake til ham.
That raises another question.
Og det Da kommer det et nytt spørsmål.
Man shall sit upon the throne of the Lord.
Menneske skal sitte på Herrens trone.
At whose expense?
På hvem sin bekostning?
You say, I wouldn't give the Lord what cost me nothing.
Du sier, jeg vil ikke gi Herren noe som ikke koster meg noen ting.
When Christ has paid so much.
Når Kristus har betalt så mye.
Shall I offer him what doesn't cost anything?
Skal jeg tilby han og for at han noe som ikke koster noen ting.
Don't I hear you say?
Hører jeg deg ikke si?
If it costs me my life, I give it to Christ.
Hvis det koster meg livet mitt, så vil jeg gi det til Kristus.
And yet,
og likevel,
if we gave all,
hvis vi gav alt,
what have we given?
Hva har vi da gitt?
Except what God first gave us.
Utenom det så Gud til begynner med gav oss.
And so we might sum up Chronicles.
Og så kan vi oppsummere første krønikebok.
We have thought of the great stages of advance.
Vi har sett på disse store stadiene med framskritt.
Let's end by thinking of the series of failures.
Så la oss da slutte med å tenke på denne rekken med feiltrinn.
Failures which God in the end took and turned to his greater glory.
Det var feiltrinn som Gud til slutt tok og ventet til at hans herlighet ble enda større.
We think of stage one.
Vi kan tenke på det første stadiet.
And that disobedient king Saul.
Og denne ulydige kongen Saul.
And the question it raised was this.
Og spørsmålet det reiste var,
man shall sit on the throne of the Lord.
Mennesket skal sitte på Herrens trone.
But by whose authority?
Men med hvem sin autoritet?
Or we think in stage two of David's improper way of treating the Ark of God.
Så kan man tenke på i det andre stadiet, den måten, den feilaktige måten så David behandler Guds ark.
And how Uzzah attempted to hold up God's throne, poor man.
Og hvordan den stakkars mannen Uzzah prøvde å helle oppe Guds trone.
And the question it raised.
Og spørsmålet det reiste.
Man shall sit on the throne of the Lord.
Mennesket skal sitte på Herrens trone.
But by whose power?
Men ved hvem sin kraft?
And then we think of David's impertinence.
Og så tenker vi på Davids uforskammelighet.
In stage three.
I det tredje stadiet.
When he suggested to God that God should settle down and not move on any further.
Når han foreslo for Gud at nå skulle Gud slå seg ned og ikke flytte seg videre.
And the question it raised.
Og spørsmålet det reiste.
Man shall sit upon the throne of the Lord.
Mennesket skal sitte på Herrens trone.
But according to whose plan?
Men ifølge hvem sin plan?
And timetable.
Og tidsskjema.
And then as we have seen in stage four.
Og så såg vi i det fjerde stadiet nå.
And David's sad sin of pride.
Så det sørgelige stolthetssyndet til David.
Man shall sit upon the throne of the Lord.
Mennesket skal sitte på Herrens trone.
But for whose glory?
Men hvem skal ha ære av det?
And finally.
Og så til slutt.
Man is allowed to contribute to the building of the eternal house of God.
Mennesket blir tillatt å bidra til bygningen av Guds evige hus.
But at whose expense?
Men hvem er det som skal ta bekostningene med det?
So may God bless our studies.
Så må Gud velsigne våre studier.
And may God by his grace rescue 1 Chronicles from being the most unpopular book in the Old Testament.
Og må Gud med sin nåde verge 1. Krønikebok for å være den minst populære boken i det gamle testamentet.
And turn it to one of our favorite books.
Og gjøre det om til en av våre favorittbøker.
The book that reminds us.
Og boken som minner oss på.
That one day he that overcomes.
At en dag så skal han som seirer.
To him will be given to sit down with Christ on his throne.
Til han skal det bli gitt å sitte med Kristus på hans trone.
Even as our Lord himself overcame.
Som vår Herre selv seirer.
And has sat down on his father's throne.
Og har sett seg ned på sin fars trone.
God bless his word to them.
Må Gud velsigne sitt ord til at det skjer.